hustling them and I'm acabando Latinos y gringos gozando, ¿me entiendes? For those that thought that we would stop, definitely don't have a mind to think with. Brainless, most of them broke but they're famous. Some got hit but they're nameless. I'm a hood, I forget about that when I see you.
I bet I can say what.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Momoyo Hamza.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatatu, Agosti 21 mwaka na unu 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, tunakuarifu jinsi vijana nchini Tanzania wanavyotumia mitandao ya kijamii kutafuta ajira.
Imetuunganisha pamoja kwa sababu sasa hivi imefanya kutokana na utandawazi imefanya dunia kuwa kama kijiji. Hii kwa kweli imetusaidia kuweza kufahamiana na watu mbalimbali ambao zamani ilikuwa ni kitu kigumu sana kuweza kujiona na watu tofauti kutoka ulimwenguni kote.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba tunakuarifu kuwa Rais Donald Trump wa Marekani asisitiza kutangaza mwenyewe mikakati mipya ya operesheni nchini Afghanistan.
Naam, hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Zaidi ya 60% ya wapiga kura kutoka majimbo matatu muhimu yaliyosaidia Donald Trump kupata ushindi wa Marekani wanasema kuwa wameaibishwa naye. Kulingana na takwimu zilizochukuliwa na shirika la habari la NBC, wapiga kura hao waliulizwa kutoa maoni yao iwapo wanajivunia au kuaibishwa na Trump tangu alipochukua madaraka. 64% kutoka majimbo ya Michigan na Wisconsin pamoja na 63% kutoka Pennsylvania wamesema kuwa wameaibishwa. Maoni hayo pia yamefichua kuwa umaarufu wa Trump kwenye majimbo hayo umeshuka chini ya 40%. Kulingana na utendakazi wake, 36% kutoka Michigan, 35% kutoka Pennsylvania na 34% kutoka Wisconsin ndio wanaodai kuridhika. Walipoulizwa kuhusu ni chama kipi wangelipenda kiongoze bunge baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka ujao, 48% kutoka Michigan na 47% kutoka Pennsylvania na 46% kutoka Wisconsin wamesema chama cha Democratic. 6 kati ya kila watu 10 waliohojiwa mapema kuwa hadhi wamesema kuwa hadhi ya Marekani ulimwenguni imeshuka katika utawala wa Trump. Wakati huo huo, Rais Donald Trump jana jioni amemaliza likizo ya siku 17 na kurejea kwenye ikulu iliyokarabatiwa katika baadhi ya maeneo. Wakati alipoulizwa na VOA kuhusu ajali ya meli ya kivita ya Marekani aina ya USS John S. McCain na ile ya kibiashara karibu na ufuko wa Singapore Jumapili, amesema ni tukio la kuhuzunisha. Wakati akiwa kwenye likizo yake, ikulu ilifanyiwa ukarabati uliokarimu dola milioni 3.4, kuwemo kuimarishwa kwa teknolojia ya mawasiliano, kuwekwa zulia jipya pamoja na kuzibwa kwa uvujaji wa maji kwenye ofisi za habari. Tofauti kubwa hata hivyo ni kuondolewa kwa mshauri wake mkuu wa sera Stephen Bannon kutoka kwenye ikulu hiyo. Bannon amekuwa akizozana mara kwa mara na watu wa karibu na Trump, akiwemo binti Ivanka pamoja na mmewe Jared Kushner ambao ni washauri wa karibu wa rais. Na Rais Donald Trump amesema anataka kutangaza maelezo zaidi kuhusu mkakati wa Marekani nchini Afghanistan. Hiyo ni kwa mujibu wa waziri wa ulinzi John Mattis. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Marcus Hatton.
Jana Jumapili, Mattis hakutoa maelezo ya kina kwa waandishi wa habari kuhusu mabadiliko ya mkakati wa Marekani nchini Afghanistan, akisema kuwa maelezo zaidi yatatolewa na Rais Trump. Anasema rais alifanya maamuzi kwamba yeye ndiye atakayetangaza kwa watu wa Marekani. Kwa hiyo yeye atanyamaza kimya hadi wakati huo. Ijumaa iliyopita rais alikutana na washauri wa jeshi na taifa kuamua ni jinsi gani ya kushughulikia vita ya miaka 16 nchini Afghanistan. Siku iliyofuata alituma ujumbe wa Twitter kwamba tayari amefanya maamuzi lakini hakutoa maelezo zaidi. Vita hivyo vya miaka 16 nchini Afghanistan ni historia kwa Marekani. Bado kuna mambo ya kutathminiwa ikiwemo kutuma maelfu ya vikosi vya kijeshi nchini humo na kuondoa majeshi yote yaliyoko sasa na kuacha wakandarasi binafsi kusaidia kudhibiti hali ya usalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Kenya wamesema mfanyakazi wa shamba wa mtu na mkewe wenye asili ya Uswizi waliopatikana wakiwa wamekufa Jumapili amekamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, miili ya wawili hao ilipatikana ikiwa imetupwa kando mwa barabara eneo la Nyali, nje kidogo ya mji wa Mombasa. Mkuu wa polisi wa eneo la Pwani, Kamanda Larry Kieng, Jumapili ametambulisha watu hao kama Wena Bona Paul pamoja na Marian Honel ambao ni raia wa Kenya. Kieng ameongeza kusema kuwa wafanyakazi wengine wawili akiwemo mlinzi wao wa nyumbani wanaendelea kusakwa. Serikali ya Sudan mapema Jumapili ilikamata toleo la gazeti la Al-Sayah. Hakuna sababu zilizotolewa za hatua hiyo, lakini wanahabari wanasema kuwa huenda ni kutokana na mahojiano yaliyofanywa na gazeti hilo Alhamisi na kamanda wa vikosi vya Rapid Support Forces ama RSF Muhammad Hamdan Hamitidi kwa jina lingine, ambapo alikanusha uwezekano wa kutumia nguvu dhidi ya vikosi vya Border Guard Forces ama BGF ili kuvishinikiza kuungana na vikosi vyake kufuatia uamuzi uliofanywa na serikali. Mahojiano hayo yalichapishwa baada ya taarifa kutoka kwa naibu rais Hasabu Abdul Rahim, ambapo aliapa kutumia njia yote ikiwemo pia ya kijeshi kulazimisha kundi la BGF kuungana na RSF pamoja na kufuata amri ya kusalimisha silaha zote. Mchapishaji mkuu wa gazeti la Al-Sayah, Ali Tayyib Mustafa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya wanahabari kwenye bunge, pia ni mjomba wa rais Omar El-Bashir. Na serikali ya Sudan Kusini imezishtumu Sudan na Ethiopia kwa kutoa msaada wa kurudi nchini kwa kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar, akisema kuwa hatua hiyo itapelekea janga la kibinadamu pamoja na kuendeleza mapigano na mahangaiko kwa watu wa taifa hilo. Kwa mujibu wa gazeti la Khartoum la Altaya, waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei amesema kuwa kurudi kwa Machar nchini ni mojawapo ya ajenda za rais wa Sudan Omar El-Bashir pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, akisema kuwa hao wawili hawajali kuhusu idadi ya watu waliokufa au kukoseshwa makazi. Ameongeza kusema kuwa hakuna mazungumzo yaliyofanywa kati ya taifa lake na Sudan au Ethiopia kuhusu kurejea kwa Machar. Amesema kuwa viongozi wa Afrika ni lazima wakumbuke matendo ya Machar wakati wa mapigano kati ya vikosi vyake na vile vya serikali ya Sudan Kusini mwaka uliopita.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Kenya jana Jumapili lilitangaza kwamba litaanza mashambulizi ya mabomu ya kupitia angani yatakayolenga wanamgambo wa Al-Shababu katika msitu wa Boni, kaunti ya Lamu, ambao umekuwa ngome ya magaidi hao kutoka nchi jirani ya Somalia. Mkurugenzi wa kitengo cha Operation Linda Nchi, Joseph Kanyiri, akizungumza na waandishi wa habari, aliwataka wakazi wa msitu huo kuhamia maeneo mengine ili kujikinga kutokana na mashambulizi hayo ambayo alisema yataanza kutekelezwa wakati wowote kuanzia sasa. Kufuatana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede, na kwanza akamuuliza nini kimepelekea jeshi la Kenya kuchukua hatua hiyo kwa wakati huu.
Al-Shabaab katika siku za hivi karibuni wamekuwa wakifanya mauaji, wametekeleza mauaji ambayo ni mabaya sana ya kukata watu vichwa katika eneo hilo la Lamu, na kusisitiza swala hili. Ni operesheni ambayo ilikuwa imeidhinishwa na waziri wa usalama wa ndani ya nchi bwana marehemu Joseph Nkaiseri kabla hajaaga dunia, na sasa ni utekelezaji wake tu sasa imebakia. Katika mazungumzo yake na wanahabari Kanyiri amedokeza kwamba kila mara wamejaribu kufanya mashambulizi huko, wameona kuna wafugaji katika msitu huo na kuweza kutatiza, na ndipo maana akatoa amri hiyo wa wote waliokuwepo katika maeneo hayo, ikiwemo vile maeneo kama vile Jimba, Pandanguo, Kakate na Maleli, waweze kuondoka na kwenda katika maeneo ambayo yametengwa salama kabla ya operesheni hiyo kuanza. Amesema kwamba ni operesheni ambayo itakuwa ni nzito zaidi kulinganisha na operesheni zingine ambazo zimefanywa dhidi ya Al-Shabaab.
Lakini Liberty, umesema kwamba alitoa ilani, kuna swala la wale ambao ni wakazi wa pale wanaoshukiwa kwamba wanawapa misaada wale wanamgambo wa Al-Shabaab, mfano wakieleza kwamba wanawapatia habari ambazo zinawafanya wale walinda usalama wasiweze kukabiliana nao. Hebu lizungumzie hili kwa kifupi.
Naam, amedokeza hilo huku akiwashutumu baadhi ya wakaazi wa maeneo hayo yanayopakana na msitu huo kwa kutoa habari, kwa kufichua labda habari kuhusiana na mipango ya maafisa wa kijeshi ama idara za usalama za Kenya wakati wanapojaribu kufanya mashambulizi ama kupiga msako katika eneo hayo wakipiga doria. Ni kama wanatoa habari kwa wapiganaji wa Al-Shabaab na kisha kutokana na hilo wanajificha. So imekuwa kumekuwa na hali ya kutatanisha, wanasema kwamba wanapojaribu kufanya operesheni ni kama habari kuhusiana na operesheni hiyo inadukuliwa na hawa wa Kenya ambao wanawapatia habari kwamba wameona labda wameona maafisa wa kijeshi ama wameona maafisa wa polisi, na hapo ndipo wanaweza kujificha na labda kubadilisha maeneo ambao walikuwa wamejificha.
Wakati kauli kama hii inapotolewa, sasa imetolewa kwa waandishi wa habari, wana uhakika gani kwamba itawafikia wale ambao ndio wanaokusudiwa hivi kwamba wamepata, kuna uhakika gani kwamba wamepata habari hii ili kama kuna mashambulizi kama hayo wasije wakaua watu ambao ni raia wasio na hatia?
Baada ya habari kama hizi kutoka kwa vyombo vya habari na wanahabari, Kenya kuna mfumo wa utawala ambao upo. Sasa habari hizi kutoka kwa mkurugenzi huu itafikia maafisa wa polisi katika nyanjani, ma OCPD na ma OCS, wale ambao wanasimamia vituo mbalimbali vya polisi. Kuna ma DC au ni wale manaibu makamishna katika maeneo mbalimbali, watafikisha katika divisheni zao na lokesheni. Alafu kuna machifu ambao wanapewa amri ya moja kwa moja kufikisha katika vijiji, na hawa machifu pia wanashirikiana na wazee wa mitaa na ujumbe huu unafika.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Liberty Adede akizungumza nasi kutoka Mombasa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Shirika la habari la serikali ya Zimbabwe limesema kuwa mke wa rais Robert Mugabe, Grace Mugabe, amerejea nyumbani Jumapili kutoka Afrika Kusini alipokuwa anakabiliwa na tuhuma za kumpiga na kumjeruhi msichana mwanamitindo. Waziri wa uhusiano wa kimataifa wa Afrika Kusini, Mike Nkoana Mashambane, Jumapili alitoa msamaha wa kidiplomasia kwa Grace, na kwa hivyo kuondolewa kwa ilani iliyokuwa imetolewa kwa serikali na serikali yake kwenye mipaka kumzuia kuondoka nchini humo. Grace Mugabe alishuka kwenye uwanja wa ndege wa Harare Jumapili akiandamana na mmewe Rais Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 93 kutoka kwa ndege ya shirika la ndege la Air Zimbabwe. Jumapili iliyopita, Gabriela Angels, msichana aliyedai kushambuliwa na Bi Mugabe, aliweka picha zake kwenye Twitter zikionyesha jeraha kwenye uso wake kutokana na kile alichodai kuwa ni waya wa umeme uliotumiwa kumchapa. Maelfu ya waandamanaji Jumapili wameandamana Hong Kong kupinga kuhukumiwa kwa wanaharakati watatu wa demokrasia walioongoza vuguvugu la Umbrella mwaka wa 2014. Joshua Wong, Nathan Law pamoja na Alex Chow wamepewa kifungo cha kati ya miezi 6 hadi 8 gerezani kutokana na kuongoza mkutano pamoja na maandamano ya vuguvugu hilo kuitisha marekebisho ya kidemokrasia. Hukumu hiyo imekemewa vikali na makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na wanaharakati wengine ambao waliungana na raia Jumapili kutoka eneo la Wang Chai hadi kwenye mahakama ya rufaa. Waliopanga maandamano hawajatoa idadi kamili ya walioshiriki, lakini polisi wanasema kuwa huenda watu 1,022 walishiriki na kwa hivyo kuwa maandamano makubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya vuguvugu la Umbrella. Na mwanaharakati wa haki za kijamii ambaye pia ni mchekeshaji wa miaka mingi hapa Marekani, Dick Gregory, amefariki akiwa na umri wa miaka 84. Mwanaye Christian Gregory amesema baba yake alikufa Jumamosi jioni baada ya kulazwa kwenye hospitali moja hapa mjini Washington kwa takriban wiki moja kutokana na maradhi yaliyotokana na bakteria. Uchekeshaji wake kwenye miaka ya 60 ulifungua njia kwa wenzake weusi kama vile Richard Pryor, ambaye walipata umaarufu na kutazamwa na watu wengi. Gregory alitoka kwenye familia maskini mjini Louis, St. Louis, Missouri, ambapo alipata ufadhili wa kimasomo na kisha baadaye akawa mchekeshaji aliyegusia masuala ya ubaguzi wa rangi wakati makundi ya kutetea haki za kijamii yalipokuwa yakianza hapa Marekani.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Takriban wasichana na wanawake 200 wamefanyiwa ukeketaji katika nchi 30 duniani, na kwa mujibu wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, milioni 44 ni wasichana wenye umri wa miaka 14 au chini hapo. Kundi moja nchini Kenya linasimama kutetea wanawake hao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Diana Mitchell anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
It's still fresh in my mind, the scene of female genital mutilation. The pain of having your clitoris cut simply because...
Bado naikumbuka katika mawazo yangu tukio la ukeketwaji, maumivu unayopata wakati sehemu zako za siri zikikatwa kwa sababu tu mtu anataka ufuate mila. Inaniuma sana na hakuna anayetaka kukusikiliza. Unalia na unabaki hapo. Karibu unakufa, hakuna mtu anayejali. Wasichana hao wadogo kutoka Kenya wanajiita kundi la kujirejesha hali ya kawaida. Ingawa kabila lao halifuati utaratibu huo wa ukeketaji au FGM, wametengeneza aina fulani ya teknolojia kusaidia wasichana wengine kupambana na utaratibu huo ambao unahusishwa kukatwa sehemu yote au baadhi ya uke wa mwanamke.
I think for teenagers to be able to identify problems around them and provide a solution. That is...
Nadhani kwa wasichana wadogo kuweza kutambua matatizo yanayowazunguka na kutoa suluhu, hiyo inavutia sana. Wasichana hao wametengeneza programu ya kompyuta inayowezesha waathiriwa kuomba msaada pale wanapohisi kuwa wanalengwa na FGM.
Around the place you are.
200 million girls in 30 countries have been cut. Africa, the Middle East and Asia.
Wasichana milioni 200 walioacha shule wamekeketwa katika bara la Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, ambako ukeketwaji bado umeshamiri. Kwa hiyo FGM ni swala la kidunia. Ingawa programu hiyo inaweza kusaidia kuokoa maisha ya watu, lakini haijatumiwa na watu wengi. Kiongozi mmoja wa kijiji alitembea umbali mrefu takriban masaa 6 kwa ajili ya kupinga programu hiyo kwa sababu anaamini kuwa huo ni utamaduni wa Kiafrika na wasichana wamebadilishwa na kufuata mila za magharibi. Programu hiyo inakuja wakati watu wengine wanapinga wanawake kuwa katika teknolojia sio tu nchini Kenya, lakini hata makao makuu ya Google ambako mashindano yamefanyika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Swala la migogoro ya ardhi nchini Uganda linazidi kuongeza mivutano, huku serikali ya Uganda ikiapa kwamba itahakikisha kuwa ardhi yenye mzozo wa miaka mingi kaskazini mwa nchi hiyo inapewa mwekezaji, wakati wakazi wa eneo hilo wakiapa kwamba wataendelea kuandamana uchi kupinga hatua hiyo serikali. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Licha maandamano ya siku kadhaa yaliyohusisha wanawake waliovua nguo mbele ya waziri na maafisa wa usalama, serikali imeapa kwamba itatekeleza nia yake ya kuweka mpaka kwa ardhi yenye mzozo kaskazini mwa Uganda na kutoa ardhi hiyo kwa mwekezaji kwa ajili ya upanzi wa miwa. Waziri wa ardhi Beta Mongin ameeleza waandishi wa habari kwamba ardhi hiyo katika wilaya ya Amuru yenye ukubwa wa ekari 10,000 itapewa kampuni ya madivani inayotengeneza sukari. Shughuli ya kuweka mpaka itaanza siku ya Jumatatu chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama wakiwemo jeshi la UPDF na polisi.
Myself I will lead the government team.
Nitaongoza maafisa wa serikali mnamo siku ya Jumatatu tarehe 21 Agosti katika kuweka mpaka kwenye ardhi hiyo. Tutawaeleza wakazi wa eneo hilo uamuzi wetu siku hiyo tukiwa tayari kufanya kazi. Japo serikali inasema kwamba wakazi wa eneo hilo wamekubali ardhi yao kutumika na mwekezaji huyo, maandamano yanaendelea katika eneo hilo, wanasiasa wakidaiwa kuchochea wakazi, polisi wakishtumiwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji, huku wakazi wakidai wanafurushwa kwa lazima bila kupewa fidia.
By the time we went into survey, we had already resolved all the issues.
Tumetatua kila jambo na wahusika pamoja na wakazi katika eneo hilo.
Before talking to the local people.
Waziri Amungina ameeleza kwamba wabunge wa eneo hilo wamekutana na Rais Yoweri Museveni katika ikulu ya Rais Entebbe, wakajadiliana na kukubaliana kwamba ardhi hiyo ipewe mwekezaji. Lakini wabunge hao wanasema lazima majadiliano zaidi yaandaliwe. Ardhi hiyo inamilikiwa na jamii ya Acholi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia jinsi vijana nchini Tanzania wanavyotumia mitandao ya kijamii kutafuta ajira, kufanya biashara na kusoma vitabu chuoni. Mwandishi wetu George Njogopa ana maelezo zaidi.
Nchini Tanzania, swala matumizi ya mitandao ya kijamii ni jambo ambalo sio tu linapendwa zaidi katika maeneo mjini, bali pia hata katika maeneo vijijini ambako kuna shuhudiwa ongezeko kubwa la watu wanaotumia simu za mikononi. Wakati baadhi ya watumiaji wakitumia mitandao hiyo ya kijamii kama njia ya kupashana habari, lakini baadhi ya vijana wamekwenda mbali zaidi wakitumia mitandao hiyo kama jukwaa murwa linaloweza kufanikisha ndoto zao za kibiashara, masomo na hata kukutana na marafiki wapya. Wengi wa vijana hao wanasema kwamba kuwepo kwa mitandao hiyo ya kijamii kumewafungulia njia ya kujua mengi, na wakati huo huo ni eneo ambalo limewezesha kumaliza kiu yao ya muda mrefu ya kutaka kujiendeleza kimaisha, kama vile kusaka ajira, kama anavyosema kijana huyu.
Sababu mtandao unaniwezesha kuweza kuwasiliana na watu mbalimbali katika dunia, kupata mafrendi na vitu vingine kama nini, labda kuweza kupata ishu kama za kazi hivi, pia nitakusaidia kitu kama hivyo hapo, umeona. Lakini kikubwa zaidi ya mitandao ni mawasiliano, yani kuweza kuconnect na watu, kwa sababu sasa hivi hatuwezi kuishi kama zamani, ili kiwe mwenyewe tu. Kwa hiyo inatusaidia kuweza kutanua mawazo zaidi, kujuana na watu tofauti katika dunia.
Kijana huyu ambaye amekuwa akifanya kazi katika shirika la ndege kama mtu wa huduma ndani ya ndege, anasema mitandao ya kijamii licha ya kuwa uwanja mzuri wa kutengeneza marafiki wengi wapya, lakini kwake imekuwa zaidi ya hivyo kwa vile imeimarisha mambo mengi.
Kwa kweli mitandao hii ya kisasa ya kijamii imetuunganisha pamoja, kwa sababu sasa hivi imefanya kutokana na utandawazi imefanya dunia kuwa kama kijiji. Hii kwa kweli imetusaidia kuweza kufahamiana na watu mbalimbali ambao zamani ilikuwa ni kitu kigumu sana kuweza kujiona na watu tofauti kutoka ulimwenguni kote. Katika kwa mfano kama mimi kwa umri wangu huu sasa hivi inaniwezesha kwa kweli kuweza kufika sehemu mbalimbali kwa sababu shughuli zangu zinaniruhusu kufika kutembea nchi tofauti. Kwa hiyo mawasiliano haya yameniwezesha kwenda kukutana na watu ambao nilikuwa nawasiliana nao tu katika mtandao wa Facebook, lakini nimebahatika kuonana nao face to face kutokana na mtiririko mzima wa haya mawasiliano ya kijamii. Kwa kweli yametusaidia sana.
Wanafunzi walioko katika vyuo vya elimu ya juu wanataja kuwa watumiaji wakubwa wa mitandao hii, kama vile kujifunza namna watakavyomudu ushindani wa kibiashara pindi watakapoingia mitaani baada ya kuhitimu masomo yao. Wengine lakini wamekuwa wakitumia mitandao hiyo kusaka vitabu.
Kwa upande wangu nafikiri mimi nimekuwa addicted sana kwa sababu hata inapotoka tokea assignment, yani somo yangu nyingi napenda sana kwa kusoma kupitia kwenye internet. Sababu sometimes kuperuzi kwenye vitabu inahitaji muda kidogo. Kwa sababu kuna wengine wa kupitia mitandao ya kijamii, kuna watu ambao wameweza kupata kazi, wengine wameajiriwa, kuna watu ambao wanapata ideas za kufanya business na vitu. Of course yani zinawasaidia. Na hata kwa wanafunzi ninawasaidia sana kwa sababu ni kitu cha haraka na rahisi sana kupata information kupitia kwenye mitandao ya kijamii.
Ingawa kwa upande mwingine mitandao ya kijamii inataja kuwa kichocheo kikubwa cha kuporomoka kwa maadili, lakini wengi wanasisitiza kwamba iwapo itatumiwa vyema inaweza kuwa mkombozi mkubwa kwa jamii katika kukaribisha maendeleo.
Na sisi ambao kidogo umri wetu umesogea mbele, nadhani tunatakiwa tuwashauri vijana wetu kuwa makini na hii mitandao ya kijamii, kwa sababu ni vitu vingi sana ambavyo vinaingizwa katika hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kubwa ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa maadili ambayo Watanzania na jamii yetu kwa ujumla tulikuwa nao toka kipindiko cha mababu zetu, nadhani tunahitaji tu makini ili kuweza kusawazisha mambo haya na kuendelea kuwa salama. Na vijana wetu wanaweza kutumia mitandao hii kwa ajili ya masomo. Tumeona vitabu sasa hivi vimekuwa ni vichache katika ma-library ya vyuo na katika library za taifa. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imetusaidia sana kuweza kurahisisha hata upatikanaji wa habari tofauti tofauti.
Naam, ndivyo vijana wengi nchini Tanzania wanavyotumia uwepo mitandao ya kijamii kufanikisha ajenda zao za kujiletea maendeleo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni George Njogopa kwa Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, usikose kujiunga nasi Jumatatu ijayo kwa kipindi kingine tena cha jamii na maendeleo. Kwa sasa sikiliza muhtasari wa habari.
Zaidi ya 60% ya wapiga kura kutoka majimbo matatu muhimu yaliyosaidia Donald Trump kupata urais wa Marekani wanasema kuwa ameibishwa naye. Kulingana na takwimu zilizochukuliwa na shirika la habari la NBC, wapiga kura hao waliulizwa kutoa maoni ya iwapo wanajivunia au kuaibishwa na Trump tangu alipochukua madaraka. Rais Donald Trump jana jioni amemaliza likizo ya siku 17 na kurejea kwenye ikulu iliyokarabatiwa katika baadhi ya maeneo. Wakati alipoulizwa na VOA kuhusu ajali ya meli ya kivita ya Marekani, alisema kwamba ni jambo la kuhuzunisha iliyotokea huko Singapore. Maafisa wa Kenya wamesema mfanyakazi wa shamba, mtu na mkewe wenye asili ya Uswizi waliopatikana wakiwa wamekufa Jumapili amekamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, miili ya wawili hao ilipatikana ikiwa imetupwa kando ya barabara eneo la Nyali, nje kidogo tu ya mji wa Mombasa. Serikali ya Sudan mapema Jumapili imekamata toleo la gazeti la Al-Sayya. Hakuna sababu zozote zilizotolewa za hatua hiyo, lakini wanahabari wamesema kuwa huenda ni kutokana na mahojiano yaliyofanywa na gazeti hilo Alhamisi na kamanda wa vikosi vya Rapid Support Forces. Serikali ya Sudan Kusini imezishtumu Sudan na Ethiopia kwa kutoa msaada wa kurudi nchini kwa kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar, ikisema kuwa hatua hiyo itapelekea janga la kibinadamu pamoja na kuendeleza mapigano na mahangaiko yanayoendelea. Shirika la habari la serikali ya Zimbabwe limesema kuwa mke wa Rais Robert Mugabe, Grace Mugabe, amerejea nyumbani Jumapili kutoka Afrika Kusini alipokuwa anakabiliwa na tuhuma za kumpiga na kumjeruhi msichana mwana mitindo. Maelfu ya waandamanaji Jumapili wameandamana Hong Kong kupinga kuhukumiwa kwa wanaharakati watatu wa demokrasia walioongoza vuguvugu la Umbrella mwaka wa 2014.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.